besedah predsednice NSI, nekdanje poslanke v Evropskem parlamentu Ljudmile Novak, bi to resolucijo bilo potrebno sprejeti tudi v slovenskem parlamentu.
No, zame je to bistveno, da bi končno v Sloveniji prišlo do tega spoznanja, da ta režim je naredil veliko hudega in da ga ne bi več tako nekritično poveličevali in se sklicevali naprimer na stvari, ki so bile zapisane pred nekaj leti, ko dejansko vsa dejstva niso bila znana in odkrita.
Poslanca SDS Franceta Cukjatija pa skrbi strah in odpor levih strank vladne koalicije do kakršnekoli obsodbe totalitarnih režimov, če je med njimi vključen tudi komunizem. Evropska resolucija pod Cukjatijevih besedah na novo postavlja prav to miselnost, da je z vidika žrtev vseeno, kateri režim jih je iz kakršnega koli razloga prikrajšal za svobodo, jih mučil ali ubijal.
Ne razumem, odkot takšno zavlačevanje in izmikanje, vsekakor pa to ni vredno neke resne politike in tak pristop pravzaprav ne bi pričakoval od neke trdne vladne koalicije, no vse zadnje se mora politika znati soočiti z vsemi vprašanji in tudi na nje odgovori, tako kot odgovarja resen politik.
Na vprašanje, zakaj je potrebno, da sprejmemo pa v preteklo zgodovino, je sociolog in teolog Karl Gržan povedal, da če sprejmemo sebe v realnosti, tudi če sem naredil v življenju neke napake, se lahko korigiram. Če sebe ne sprejmem v realnosti, torej tudi v tem, da sem delal napačno, bom vzorce ponavljal.
Šele ko ga predelaš, ko se sprejmeš v realnosti svoje preteklosti, ni več tolikšne nevarnosti po ponovitvi. V našem času in prostoru doživljamo preveč te napetosti, ki nam govori, da bi se lahko zgodba ponovila preprosto, ker polpreteklo nismo dobro predelali, to pomeni, da nismo sprejeli, da to našo realnost polpreteklega obdobja zavračamo in tukaj se mi zdi en vidik, ki sem ga omenil kot nevarno dejstvo.
O prvem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov pa so se odzvali tudi v Komisiji pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Prepričani so, da vsako poveličevanje nosilcev režima, ki kot izrecno poudarjeno v temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ni deloval kot pravna država in v katerem so se hudo kršile človekove pravice, pomeni tudi kršitev temeljnih demokratičnih ustavnih vrednot in načel. Ponovno poimenovanje ceste po Titu v našem glavnem mestu in ohranjanje poimenovanja ulic in trgov po nosilcih komunističnega režima pa je v popolnem nasprotju s črko in duhom omenjene resolucije Evropskega parlamenta, je še zapisano v izjavi Komisije pravičnost in mir. Njen predsednik, mariborski nadškof pomočnik Katon Stres, pa je pred časom za naš radio povedal.
To, kar se je zgodilo, da si je Slovenija potem po hudi jame, za katero se vede, da je bil ta zločin, ne samo po hudi jame, tudi recimo rok in teharje in vse ostalo. Ne? To so bili zločini, ki so bili sklenjeni na partijskem in državnem vrhu v Beogradu pod predsedstvom Tita. Potem se gre pa Slovenija, glavno mesto Slovenije, privoščiti, poimenovati eno ulico po tem, lahko rečemo, zločincu. Ne glede na to, če ima res nekakve zasluge ali jih nima, je to seveda nekdo, ki je masovno teptal človekove pravice. Tudi svojih lastnih somišljenikov na Goljem otoku in potem si gremo imenovati na ulico, to je groteskno. To je posmehovanje pravzaprav.
Evropa ima v 20. stoletju izkušnjo treh totalitarnih sistemov, fašizma, nacizma in komunizma. Medtem, ko je uspelo odpraviti defašizacijo in denacizacijo, pa do dekomunizacije ni prišlo. Po mnenju Evropskega parlamenta, ki je izdal resolucijo evropske zavesti in totalitarizmu, je treba to preteklost prepoznati in jo zdraviti, ter poskusiti razumeti, če želimo uspešno evropsko prihodnost. Temu vodilo bodo sledili tudi v študijskem centru za narodno spravo, ki bodo v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije in nacionalno televizijo nagrado Reichenberg s predvajanjem filma Angele vode, skriti spomini, prvič obeležili današnji 23. avgust, kot dan spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Direktorica omenjenega centra Andreja Valič je povedala, da klasična definicija totalitarnih režimov govori o sistemih, ki s pomočjo vojske, policije, monopolne stranke nadzorujejo vsa področja človekovega življenja in delovanja, tudi tisto najbolj zasebno.
To, kar se je zgodilo, da si je Slovenija potem po hudi jame, za katero se vede, da je bil ta zločin ne samo po hudi jame, tudi recimo rok in tehalje in vse ostalo. Ne? To so bili zločini, ki so bili sklenjeni na partijskem in državnem vrhu v Beogradu pod predsedstvom Tita. Potem se gre pa Slovenija, glavno mesto Slovenije, privoščiti, poimenovati eno ulico po tem, lahko rečemo, zločincu. Ne glede na to, če ima res nekakve zasluge ali jih nima, je to seveda nekdo, ki je masovno teptal človekove pravice. Tudi svojih lastnih somišljenikov na Golem otoku in potem si gremo imenovati eno ulico, to je groteskno. To je posmehovanje pravzaprav.
Po besedah direktorice študijskega centra za narodno spravo vrednote demokracije namreč niso dane enkrat za vselej, ampak jih je treba vedno znova krepiti. Prepričana je, da je prav film sredstvo izobraževanja, ki lahko predvsem mladim približa čas totalitarizma.